Já asi začnu tím, že nejdřív nasdílím obrazovku, protože dneska nebudeme mít ani prezentaci, ale budeme společně kreslit. Tím to bude zajímavější a já jsem si to trošku trénoval dopředu, jestli to vůbec jako bude možný, ale věřím, že ano. Tak, věřím, že to možný bude. Tak si to vyzkoušíme. Takže vidíte všichni na sdílenou obrazovku, předpokládám, vidíte to, co vidím já. A můžeme začít. To znamená, že pokud se bavíme o tom, jaká je vize budoucnosti, božího tisíciletí, božího soudu, tak já to první, co udělám, že začnu tím, co už tady jednou nakousl Jan Mayer přede mnou, když jsme tady byli společně s ním a on mluvil o tématu svatyně. Svatyně je totiž jakoby úžasný model, který nám představuje některé věci do budoucnosti a podle kterého je možné se orientovat. To znamená, že já vám zkusím nakreslit model, který tady máme a poté si budeme vyprávět o těch událostech, které nás podle biblického záznamu čekají. Jeňa už naznačil, že jeden z nejdůležitějších svátků, který máme a který se pojí k té svatyni, je vlastně svátek smíření nebo den smíření, který probíhal jednou za rok. Je to napsáno v Levitiku 16. kapitole a možná stojí za zmínku připomenout, že vlastně ten den smíření je vůbec nejdůležitější událost Starého zákona, kdy možná tady jenom vypneme zvuk, pokud máte možnost si ho vypnout, tak stlumit. Protože pokud máte nejdůležitější část Starého zákona pro Židy, tak je to pět knih Mojžíšových. V prostředku pěti knih Mojžíšových je kniha Levitikus a uprostřed knihy Levitikus je přesně den smíření, což v tom židovském uvažování vyjadřuje jakousi obrovskou důležitost celého toho svátku. A hned si nastíníme, proč. Protože Židé věřili tomu, že hříchy, které jsou nějakým způsobem vykonány a respektive očištěny během každodenních obětí, protože každé ráno ti Židé měli prostě jednu ovečku ráno, jednu oběť ráno a jednu oběť večer, a tímto způsobem se každý den ti lidé nějak jako popasovali s tím hříchem a měli možnost se přidat k těm ranním nebo večerním obětem svou modlitbou, tak ty hříchy se svým způsobem kumulovaly v té svatyni. Ty nikam neodcházely, ty se tam prostě kumulovaly a jednou za rok přišel takzvaný den smíření a v tom dnu smíření se dělo zhruba toto. Že vzali jednoho kozlíka, který tady byl, vložili ho na ten oltář, který byl v té svatyni a v tu chvíli přichází velekněz, který tam dělá nějaké své očistné rituály, ale především ten velekněz bere krev toho kozlíka. Já si tady možná ještě změním tloušťku, ať se v tom dobře vyznáme. Bere krev toho kozlíka a s tou krví toho kozlíka vchází do svatyně svatých, až tady jakoby k té truhle smlouvy, která je vlastně symbolem toho nejsvětějšího místa v té svatyni. A přináší jakoby tu krev toho kozlíka, kterého on obětuje. A ta krev je vlastně smírčí obětí za ty hříchy. A ve chvíli, kdy ten kněz jakoby tou svojí krví pokropí tady tu truhlu smlouvy, ten závěs, který tady byl, a pokropí tam jakoby ty, no prostě ten prostor, který tam byl, já teď se do toho nechci vyloženě pouštět do těch detailů, tak svým způsobem ten hřích, který byl v té svatyni a který se kumuloval přesně jakoby tady v těchto místech, protože vevnitř totiž v té truhle smlouvy je boží zákon, který tam prostě je schovaný, který je přikrytý, tak jakoby je to symbolika toho, že v těch místech, to je to místo, kde se ty hříchy kumulují a kde je potřeba to očistit. Právě proto ten kněz přichází až takhle jakoby do těch míst a očišťuje to tady. A když to očistí, tak svým způsobem vlastně jakoby převezme na sebe tu vinu za ty hříchy, které se tam kupily. A v tomto smyslu ten kněz, nebo velekněz, tedy ne kněz, ale velekněz, odchází z té svatyně svatých a odchází zase zpátky ven na to nádvoří, kdy možná jenom tak jako pro zajímavost, kolem toho nádvoří prostě jsou tady všude lidé, kteří jsou kolem dokola, takhle tady jakoby čekají a vyhlíží toho kněze na tom nádvoří, nebo kolem toho nádvoří, jestli vyjde. A když vyjde, tak propuknou v obrovský jásot, že ten kněz to přežil. Dokonce ten kněz měl takový rolničky, takový jablíčka na svém plátně, jakoby na svém oblečení, aby všichni neustále slyšeli, jestli se ty rolničky hýbou a jestli ty rolničky skutečně ještě cinkají. Protože předstupovat před Boží tvář, to není jen tak žádná legrace. A skutečně byli lidé, kteří předstupovali před Boží tvář a zahynuli. A to proto, protože nebyli dostatečně čistí, nebyli dostatečně připraveni na to vykonávat tady tuhletu službu. Takže Izraelci to nepodceňovali. A samozřejmě ve chvíli, kdy ten velekněz vyjde tady jakoby na to nádvoří a oni ho uvidí, že vyšel, tak oni propuknou v obrovský jásot a v obrovský chvalospěv, protože ví, že jejich hříchy byly očištěny, že ta svatyně je očištěna. S tím, že ten velekněz v tu chvíli jakoby ty hříchy má na sobě a přistoupí k druhému kozlíkovi, který je kozlíkem pro Azázela, tedy možná pro dovysvětlení, tenhle ten kozlík je kozlíkem pro Hospodina a symbolizuje dobro, a ten druhý kozlík je kozlíkem pro Azázela a symbolizuje zlo. A je to jenom Bůh, který jakoby nechá rozlosovat, který kozlík bude který při tom obřadu. Nicméně ten kněz přistoupí k tomu druhému kozlíkovi a na něho vloží ruce, na jeho hlavu, a tím pádem jakoby přenese tu vinu, kterou v tu chvíli nesl na sobě, tak přenese tu vinu na toho kozlíka a ten kozlík je vyhnán do pouště, vyhnán do pouště, možná to tady můžu napsat, kde umírá. A tímto způsobem jakoby jednou za rok v rámci toho dne smíření probíhá obřad, ve kterém dochází k očištění té svatyně pomocí služby toho velekněze. Tak, teď mě tady k poušť. Tak já to tady jenom v rychlosti překreslím ještě jednou, abychom to tady měli. Takže ten velekněz jde tímto směrem a tímto směrem. Tak. Je to zatím všechno srozumitelné? Já si myslím, že to jsou věci, které víceméně mnozí známe. A přesto je důležité o tom mluvit. Tak. Protože totiž tady tenhle ten model se stává určitou typologií do příběhu, o kterém si teď budeme vyprávět. Když totiž mluvíme o nějakém božím soudu a o vyřešení otázky zla, tak častokrát mluvíme o Ježíšově příchodu, o tom, že prostě tady zruší všechny ty věci dosavadního řádu běhu věcí, ale Bible mluví a adventisté skutečně věří v to, že existuje určitá, řekl bych, linie lidských dějin, kdy v tom pořadí, jakoby, jak věci jsou, tak se dozvídáme, že existují určité jakoby časové rámce a proroctví, které vypráví o tom, že dříve než Ježíš Kristus přijde, a možná si tady na té časové ose můžeme nakreslit druhý příchod Ježíše Krista, tak dříve než ten Ježíš Kristus přijde, tak předtím jakoby bude určitý soudní proces, který nastane od určitého okamžiku. A to proto, protože ve chvíli, kdy Ježíš Kristus přijde, tak nepřijde soudit, ale přijde už s nějakým rozsudkem, přijde už s nějakou konkrétní vizí, jakoby přijde s tím, že někteří lidé půjdou s ním do nebe a někteří lidé s ním do nebe nepůjdou a to už nebude jakoby proces, kdy se to bude vybírat, ale už je to jakoby vybráno. A to je něco, co vychází z knihy Daniel a já to zkusím jenom tak jakoby v rychlosti projet, abychom si to ujasnili. Pokud máte Bible a chcete sledovat se mnou, tak je to Daniel 7. kapitola. A v té 7. kapitole je napsáno, je to vlastně kapitola, která taky popisuje, tak jak kniha Daniel tradičně popisuje zvířata, respektive popisuje říše jednotlivé, jak jdou po sobě. Vy to znáte nejvíc z té druhé kapitoly knihy Daniel, kde tam je ta socha a tam je ten Babylon, Medo-Perzie, Řecko, Řím a pak je nějaký velký kámen, který zahladí ten běh dějin a vlastně vytvoří Boží království a je symbolem druhého příchodu Ježíše Krista. A skutečně tady ty říše, tak jak jsou tam v té knize Daniel, tak po sobě takhle šly. Ale ta 7. kapitola před ten velký kámen, mezi ten Řím a ten velký kámen z té druhé kapitoly, tak vloží ještě dvě důležité informace. To znamená, znova se nám tady opakujou dějiny lidstva, tentokrát to není jakoby pomocí sochy a jednotlivých kovů, jako zlato, stříbro, měď a podobně, ale je to pomocí zvířat a je to lev, medvěd, levhart, to je třetí šelma, která symbolizuje Řecko a čtvrtá šelma symbolizuje Řím. Ale hned poté na scénu vystupuje jakási nábožensko-politická mocnost, která se jmenuje Malý roh. A ten Malý roh je definován jako mocnost, která mluví proti Bohu, pronásleduje svaté, je to mocnost, která jakoby vychází z toho Říma samotného. A je tady napsáno, a to je v 9. verši, že prohlížel jsem si, jak přihlížel jsem, jak byly potom rozloženy trůny a usedl věkovitý. Roucho měl jako bílé jako sníh, vlasy na hlavě čisté jako vlna, jeho trůn, plameny ohně, jeho kola, hořící oheň, proudí od něho, vychází ohnivá řeka a tak dále. Tisíce tisíců slouží jemu. Ale to, co je důležité pro nás dneska, je, že je tam napsáno, že v tu chvíli zasedl soud a byly otevřeny knihy. A evidentně tady tato událost se odehraje ve chvíli existence tady toho malého rohu, jakoby ve chvíli existence nějaké mocnosti, která přichází po té římské říši, jakoby v době její existence. Jo, nejedná se o soud ve smyslu druhého příchodu Ježíše Krista, ale jedná se o nějaký soud, který probíhá v době, kdy tady ten systém jakoby pozemský existuje. S tím, že vlastně ta 7. kapitola nádherným způsobem střídá to, co se děje na zemi a to, co se děje v nebi. Už jenom graficky. Jo? Že vlastně jako byste viděli dvě linie, které jdou za sebou. S tím, že vidíte to, co se děje na zemi, to jsou ty jednotlivé šelmy. A zároveň vedle toho vidíte, že v nebi v určitou konkrétní dobu se začne odehrávat nějaký soud. A pak je zase střih na zemi a pak je zase střih na nebe. Jo? A tam je to krásně vidět i graficky. Když se podíváte, co je poezí, tak to je v nebi, co je prózou, tak to je na zemi. Ale to, co je pro nás důležité, že zasedne soud a jsou otevřeny knihy. Na základě toho soudu potom je napsáno, že jsem přihlížel poté, co zazněla ta veliká slova, jaká promlouval onen roh, a hleděl jsem, dokud nebyla ta šelma zabita, její tělo zahubeno, ona dána ohni ke spálení. Zbylým šelmám odňali její vládu, ale prodloužení života jim bylo dáno a tak dál. Prostě na základě nějakého soudu přichází nějaký rozsudek a teprve potom, po tom rozsudku, najednou se znovu dostáváme do nebe a je vidět, že přichází syn člověka, jeho vladařskou moc už mu nikdo nevezme a to už se dostáváme jakoby k tomu druhému příchodu. To znamená, pokud bych to zhrnul, tak kniha Daniel 7. kapitola nám řekne, že před Ježíšovým druhým příchodem nastane nějaké období, ve kterém bude probíhat soud v nebi, který se bude týkat událostí, které se odehrávají na zemi, a bude se týkat jakoby mocností, které vystupují proti samotnému Bohu. Tomu soudu jsme začali říkat předadventní soud, možná to tady můžu napsat. Předadventní soud, který je vlastně soudem, který nějakým způsobem vyhodnocuje, jak to dopadne, a který vyhodnocuje ten rozsudek, se kterým potom Ježíš Kristus přijde na zem. My samozřejmě netušíme, kdy ten předadventní soud začne podle té jakoby kapitoly 7. Ale v 8. kapitole se dozvíme druhou důležitou věc, a to, že pokud se jedná, protože v té 8. kapitole znovu jakoby je popisován tady ten malý roh a všechny tady tyhle ty šelmy a podobné jakoby mocnosti, které tam jsou, ale v 8. kapitole se dozvíme, a možná ještě jednu věc řeknu předtím, 8. kapitola je totiž zvláštní tím, na rozdíl od 7., která popisuje spíš hrůzy politického rázu, že 8. kapitola popisuje spíše věci, které se týkají náboženství. A tím pádem se dostáváme do jazyka svatyně a velmi intenzivně se popisují věci právě tak, jako kdybyste mluvili o svatyni. A na konci, když se sám Daniel ptá, jak dlouho tady tyhle ty věci budou trvat, nebo nějaký anděl se myslím ptá, až dokdy jakoby to bude trvat, tak je řečeno, že tady ty věci, ten odboj jakoby od těch mocností skončí tím způsobem, že až po 2300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti, nebo bude svatyně očištěna. A teďka, jakoby když se vrátím zpátky do té svatyně, tak je pravda, že přemýšlím, jak to říct, že očištění svatyně je vlastně přímý odkaz na den smíření, o kterém jsem vám říkal na začátku. To znamená, že vlastně ta paralela jakoby mezi dějinami, které mají být na konci očištěny, a paralelou izraelského života, kdy celý rok jakoby se střádali hříchy do té svatyně a na konci byl jeden den, který sloužil pro očištění té svatyně v rámci toho svátku dne smíření, tak přesně tato paralela se jakoby promítá do dějin lidstva, kdy je řečeno, že svatyně bude očištěna až po 2300 večerech a jitrech. To znamená, že jakoby Ježíš Kristus, protože o něm je napsáno, že se stává naším veleknězem, takže není jednoduchý vysvětlit. Já přemýšlím, z které strany se k tomu dostat. Jako, to je tak strašně velký balík. Ale řekněme, že v té standardní svatyni tu roli koná velekněz. Ve chvíli, kdy přijde Ježíš Kristus, tak převezme tu roli toho velekněze. A možná vám tady dokreslím ještě jednu věc. Jo. Když totiž Ježíš Kristus umírá, a hned se potom dostanu k tomu Danieli. Když totiž Ježíš Kristus umírá, tak svým způsobem Ježíš Kristus umírá, tak svým způsobem jakoby je obětován a vyjadřuje tu oběť na tom oltáři. On se stává sám beránkem a přichází se svou vlastní krví, přichází před Boží trůn do nebe a tím pádem jakoby už nepřichází z krví jakoby zástupnou nějakých kozlíků, protože třeba kniha Židům říká, ale když přišel Ježíš Kristus jako velekněz budoucího dobra skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama udělaný, to jest ne z tohoto stvoření, ale vešel ne skrze krev kozlu a telat, ale skrze svou vlastní krev, jednou provždy do svatyně, když získal věčné vykoupení. Trošku nesrozumitelná věta, ale ta věta nám říká, že Ježíš Kristus už nešel z krví někoho, nějakého beránka, ale on sám se stal beránkem a vešel nikoliv do svatyně, která by byla tady na zemi, ale vešel do svatyně před svého otce. Tak ten model vypráví, že když Ježíš přichází do té svatyně, tak přichází se svou krví, aby tu svatyni očistil. A ve chvíli, kdy to dokoná, kdy to očistí, tak se vrací zpátky na naši zem. A ve chvíli, kdy se na ní vrací zpátky, tak přesně jak jsem říkal předtím, že lidé jásali a tleskali, když vycházel ten velekněz ze svatyně, tak i ve chvíli, kdy Ježíš Kristus přijde na naši zem zpátky, tak lidé budou jásat a tleskat. A zároveň je to i moment, kdy Ježíš se nějakým způsobem popasuje potom jakoby s tím zlem, ale o tom budu mluvit až za chviličku. Teď se vrátím zpátky do té knihy Daniel, která říká, že ta svatyně jakoby nebeská, ne ta pozemská, která je očišťovaná jednou za rok, ale ta nebeská svatyně bude očištěna až po 2000 a 300 večerech a jítrech. To znamená, že my potřebujeme jakoby nakreslit do toho našeho grafu 2300 večerů a jiter, které se vlastně v prorockém období váže nebo vykládá jako 2300 let. A my zatím jakoby zase nevidíme přesně z té kapitoly, kdy to začne a kdy to končí, ale to, co už jako můžeme rozpoznat, že ta perioda v té svatyni, kde máte jeden rok, který je jakoby, když to takhle jako tady znázorním, jeden rok, který je rozdělený na 359 dnů a jeden den, protože židovský rok má 360 dnů, jo, ne 365, jako máme my, ale židovský rok má 360 dnů, tak židé si přesně tady tuhletu periodu jakoby vykládali tímto způsobem, že 359 dnů se schraňují hříchy ve svatyni a v poslední den pak přijde velekněz a ty hříchy prostě tou krví nějakým způsobem vyřeší. Jo? A to proroctví nebo ten cyklus ve svatyni se stává vlastně obrovským předobrazem dějin lidstva, které říkají, že po 2300 večerech a jitrech bude svatyně očištěna a že dojde k nějakému smíření v tom předadventním soudu. A ve chvíli, kdy totiž jakoby naším veleknězem už není velekněz tady na zemi, ale naším veleknězem se stává Ježíš Kristus, který podle Židům 8. kapitoly usedl po pravici Boha, tak vlastně Ježíš Kristus se stává tím, kdo vyřeší tady tuhletu otázku toho předadventního soudu, kdo vyřeší tu otázku toho očištění. A doplním k tomu ještě jednu věc, že v 9. kapitole potom knihy Daniel se dozvíme, že tady tohleto období začíná v roce 457 před Kristem, protože je tam napsáno, že to období začíná přesně od vyjití slova o vybudování a znovu postavení Jeruzaléma, což se stalo za krále Artaxerxa přesně v tomhletom roce. A tím pádem z toho můžeme vyvodit, že ten předadventní soud ve skutečnosti začne ne tady otazníkem, ale začne přesně v roce 1844. Co to pro nás znamená? Znamená to, že se dostáváme vlastně do závěru dějin naší země, že i ta samotná doba se stává jakoby velmi zvláštní v tom, že právě v té době kolem toho roku 1840, 1844 prostě dochází k velkým probuzením různě po světě. Je obrovské množství lidí, kteří očekávají Ježíšův příchod. Reformace pokračuje jakoby ve velkém stylu. Boží pravda byla v té době znovu pochopena, objevena. Přišlo se na to, že nový zákon neruší starý zákon, že nový zákon neruší zachovávání soboty, úctu k zákonu. Lidé přišli na úplně novou teologii, jakoby harmonie mezi vírou, poslušností, vírou, zákonem. Přišlo se s trojandělským poselstvím v dějinách adventismu. A skutečně jakoby je to něco, je to období, které duchovně zasahuje celý svět. Takže v tomhletom smyslu je to jako svým způsobem, jako je to ovlivněno. Jo, to, jakoby ty události, které se dějou v nebi, ovlivňovaly neustále ty události, které se dějou na zemi. Je to doposud srozumitelné? Máte teď k tomu nějakou otázku? Protože teď budu přecházet k druhé části těch věcí. Vím, že to tak trošku hrnu, tak se to snažím jako nějak namodelovat, aby nám to dávalo smysl, ale klidně se ptejte. Pokud ne, tak jdu dál. Ono totiž, já k tomu doplním ještě jednu věc. Tohle to, co jsme si tady kreslili, je linie, která se odehrává jakoby na zemi. Jo? Nad tím je linie, která se odehrává, počkejte, takhle, linie, která se odehrává v nebi, protože ten předadventní soud, který jakoby má vliv na církev na zemi, jakoby v téhleté době od toho roku 1844, je ve skutečnosti něco, co se odehrává i v nebi. Jo, předadventní soud se odehrává v nebi. A možná v tomto smyslu bychom to mohli nazvat jako soud jedna. Proč? Vzpomínáte na text, který říká Ježíš Kristus v Janovi ve 14. kapitole. Říká, to tady můžu napsat, no, říká Jan 14, říká, jdu, abych vám připravil místa. A odejdu-li, až připravím ty místa, pak se zase vrátím zpátky a vezmu vás k sobě, abyste vy byli tam, kde jsem já. A my si říkáme, tak co to teda, pane Ježíši, znamená, jako že nám jdeš připravit místa, jako srovnat židle, jo, že ti to trvá tak dlouho, mohl se zvrátit dřív. Ale ve skutečnosti vypadá to tak, že vlastně my jako naše země jsme obrovským jakoby dějištěm nebo pódiem, divadlem celému vesmíru, říká Bible, že anděle bedlivě sledujou, co se tady děje, že mnozí anděle toužili proniknout do toho, co my tady dneska prožíváme. Apoštol Pavel říká, my jsme divadlem celému vesmíru. A evidentně, jakoby to, co my prožíváme tady, není jediná realita, která se děje. Aspoň ne podle Bible. A to znamená, že pokud my se máme dostat do bezhříšného světa, tak je potřeba, aby nám tam v tom bezhříšném světě Ježíš Kristus připravil místa ne ve smyslu srovnal židle a připravil baráky, ale spíš ve smyslu, aby se postavil za nás jako náš velekněz, aby očistil naše hříchy, aby nějakým způsobem jakoby připravil atmosféru, abychom tam mohli přijít. Protože je řada bytostí, které jsou v nebi a které si budou klást jakoby velkou otázku, jestli ti lidé, kteří na té zemi jsou, jestli vůbec jako se můžou jít do toho nebe a kdo se za ně postaví. Jo. Možná si vzpomínáte na ty texty, které jsou třeba ve Zjevení, že Ježíš Kristus vzal ten svitek do rukou a tím pádem jakoby převzal zodpovědnost za naši zemi. A tohle je přesně to, co se potom děje i v tom předadventním soudu. kdy, pokud se podíváme na ten model, kdy ten velekněz, jakoby, který v podobě Ježíše Krista, přichází do svatyně a řeší nějaký den smíření v té svatyni u Božího trůnu a jakoby přináší svoji vlastní krev, tak to je přesně to, co se děje při tom adventním soudu, při tom předadventním soudu, kdy ty bytosti jakoby z vesmíru, možná je tady můžu napsat, si kladou jakoby obrovskou otázku a Ježíš Kristus je ten, kdo se na ten soud staví místo nás, kdo nás obhajuje, nás očišťuje. V tuhle tu chvíli je jakoby plně aplikovaná jeho krev na nás jako na lidi. Rozumíte? Protože tady jakoby v téhle té době to bylo o tom, že Ježíš Kristus plnil nějakou roli kněze, jakoby v té svatyni dával nám Ducha Svatého, jo, dával nám, sytil nás chlebem, to je tady, dával nám Ducha Svatého, prostě komunikoval s náma v modlitbách a podobně. To jsou jakoby věci, které dělá Ježíš Kristus během dějin, že s námi jakoby spolupracuje, ale v posledním období Ježíš Kristus začne plnit úplně jinou roli. A to je role, kdy se za nás staví na soudu, kdy nám, jakoby, kdy je aplikována jeho krev na náš hřích, protože smyslem toho předadventního soudu je očištění svatyně. Očištění té nebeské svatyně. Aby už se nemohlo stát, že ten hřích bude mít nějaké další pokračování. Je to srozumitelný? Takže jakoby ta jeho role je role obhajující nás. A on nás musí obhájit kde? Před kým? Před svým otcem? No to asi ne, protože otec a syn jsou jedno. Ale musí nás obhájit před tím vesmírem. Musí nás obhájit jakoby před tou audiencí, jakoby těch ostatních, kteří tam jsou na tom soudním dvoru. To je soud, který se odehrává a který je o nás bez nás. O nás bez nás, ale Ježíš Kristus je naším obhájcem a je někým, kdo se tam na tom soudu jakoby staví na naše místo. A právě proto je schopen Ježíš říct, že ten, kdo v něho věří, nepodléhá soudu, ale již přešel ze smrti do života. Protože Ježíš Kristus je na tom soudu místo nás. On nás tam obhajuje. Jo? To znamená, že smyslem je, aby jakoby před tím vesmírným tribunálem zmizel tady tenhle ten otazník, který tady je, a aby ty bytosti uvěřili tomu, možná bych to takhle znázornil, uvěřili tomu, že je všecko v pořádku. Jo, že Ježíš Kristus skutečně zemřel a vylil si nás do svých rukou a ti, kteří v tom nebi můžou být, tam skutečně být můžou a je to zcela v pořádku a je to spravedlivé. A ve chvíli, kdy jakoby ten velekněz tady dořeší tu otázku té svatyně, dořeší tu otázku toho očišťování, tak není důvod, aby čekal dál. A v tu chvíli Ježíš Kristus se vrací zpátky na naši zem. A vrací se proto, aby nás vzal k sobě. Ovšem, Bible říká na několika místech, třeba Jan 5. kapitola říká, nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. To znamená, že nám Bible naznačuje jakési dvojí vzkříšení. Někdo vstane k životu, a někdo vstane k odsouzení. Podobnou myšlenku nese kniha Daniel 12.2. A tam je napsáno, mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou jedni k životu věčnému a druzí k věčné pohaně a hrůze. A možná k tomu přečtu ještě třetí verš. Hle, přichází v oblacích, to je zjevení první kapitola, uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. To znamená, že jakoby Ježíš Kristus, když přichází, tak je napsáno, že bude existovat dvojí vzkříšení. My zatím z těch textů nevíme toho o moc víc. Ty texty nám neřeknou víc a já nechci vykládat víc, než řeknou ty texty. Ale bude existovat jakési dvojí vzkříšení lidí, kteří jsou spravedliví a kteří půjdou s Ježíšem Kristem do nebe, a lidí, kteří nejsou spravedliví a budou vzkříšení kvůli soudu. Já se teď budu věnovat té první skupině, kdy ten druhý příchod Ježíše Krista, třeba v Markovi ve 13. kapitole, 26. verši, a já vám potom všechny tady ty texty a celý ten můj dokument vám můžu poslat do mailu, tak si to můžete vytisknout, všechny ty texty. Je napsáno, že tehdy uzří syna člověka přicházet v oblacích lidé s velikou mocí a slávou a tehdy vyšle anděli a zhromáždí své vyvolené od čtyř úhlu světa, od nejzaších konců země po nejzaší konec nebe. To znamená, že když Ježíš Kristus přijde, tak vezme svoje lidi, a tady dokreslím nějakého človíčka, vezme ty lidi a vezme je sebou, jakoby vyšle anděli do všech úhlů světa, kteří shromáždí jeho vyvolené. To znamená, Ježíš Kristus nevstoupí na zem, nebude tady bydlet, nebude tady kázat, nebude tady soudit, prostě jenom vyšle své anděli, kteří shromáždí jeho věrné. Podobně to říká 1. Tesalonickým 4. kapitola. Zazní povel hlas archanděla, to je 1. Tesalonickým 4.16, zazní povel hlas archanděla, zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. Jo? My jsme na zemi, jsme vzkříšení, nebo jsme to prostě přežili a společně jako jedna skupina budeme uchváceni vzhůru vstříc Pánu, což odpovídá přesně tomu, jakoby, kdy ti andělé přijdou, poberou nás jakoby z té země a půjdeme spolu s Ježíšem, nebo spolu jakoby za Ježíšem Kristem. Takže Ježíš v tu chvíli jakoby ty lidi bere zpátky do nebe, tam, kde byl. A nutno dodat, jakoby, co bude s těmi bezbožnými v tu chvíli tady na té zemi. A Bible říká, že ti bezbožní to nepřežijou. Že Ježíšův příchod bude okamžik jejich smrti, kdy jedni budou volat zjevení 6. kapitola, padněte na nás a skrýte nás, volat, nebo možná to přečtu celý. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách a volali k horám a skalám, padněte na nás a skrýte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránkovým, neboť přišel veliký den jeho hněvu. A podobně mluví zjevení 19. kapitola, která mluví o tom, že na konci, že šelma byla zajata, s ní i její falešný prorok, a to mluví o nějakých mocnostech, které tady jsou při druhém příchodu Ježíše Krista. A ostatní, tedy ostatní lidé, byli pobiti mečem vycházejícím z úst Ježíše Krista. A všichni ptáci se nasytili jejich těly. To je takový obraz, jakoby, který tam je. To znamená, že lidé v tu chvíli toho Ježíšova příchodu se rozdělí na dvě poloviny. Na ty, kteří půjdou s Ježíšem Kristem do nebe, a na ty, kteří zůstanou tady prostě na zemi bez života. Tak to říká Bible. S tím, že v tu chvíli, kdy ti lidé jakoby odejdou s Ježíšem Kristem do nebe, ti věrní, tak začíná zvláštní období, které bychom mohli nazvat jako milénium. Protože, a teď se můžeme podívat do knihy Zjevení 20. kapitoly, kde je napsáno, že já to tady možná napíšu a napíšu to až později. Ještě doplním jednu věc, kterou jsem zapomněl říct. A to je, že jakoby ta událost je skutečně pro jednu skupinu lidí tragická, ten příchod Ježíše Krista, a pro druhou skupinu lidí velmi radostná. A tak, jak jakoby na jedné straně lidé volají hory a skály, padněte na nás, tak druzí lidé zpívají, a je tady napsáno, slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod, jako dunění hromu. A oni zpívají, haleluja, ujal se vlády Pán Bůh, náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu, protože přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť se připravila, byl jí dán zářivě čistý kmen, aby se jim oděla, a tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Takže to je jakoby obrovská radost, která tady vládne. A ve chvíli, kdy je tohleto napsáno, že ten druhý příchod se odehrál, tak najednou přichází scéna, která přichází poté. A ta vypráví, že uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, a to je zjevení 20. kapitola, který měl klíč od bezedné propasti. A ve své ruce držel veliký řetěz, ten anděl. Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž jest ďábel a satan, a na 1000 let jej spoutal a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl národy, dokud se nedokoná nebo nedovrší těch 1000 let. Potom musí být ještě na nějaký čas propuštěn. A zároveň spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud. Ožili a královali s Kristem 1000 let. Takže vlastně perioda lidí se v tuhle chvíli rozdělí na dvě poloviny. Jedna polovina je tady dole, to jsou lidé, kteří jsou bez života. Jediný, kdo má život, je Satan, který tady je a je tady po dobu 1000 let, říká kniha Zjevení. Já teď nechci polemizovat, jestli 1000 let je symbolické číslo nebo je to konkrétní číslo. Vykladači se spíš kloní k tomu, že je to konkrétní číslo, ale může být i symbolické, protože celá kniha Zjevení je symbolická. Každopádně je to velmi dlouhá doba, jakoby dostatečně dlouhá doba. A zatímco toto se děje na zemi a Satan je tady sám a je napsáno, že byl uvržen jakoby do jámy nebo do propasti, tak pro něho a cílem té propasti je, aby už nemohl svádět národy, tak jakoby to není obraz toho, že by ta propast byla nějaká hluboká díra, jáma, kterou si my představíme, že někdo vykope bagrem, protože duchovní bytosti se těžko dají svázat řetězem nebo jakoby držet někde v nějaké vykopané jámě. Ale tou propastí, nebo to slovo propast, je velmi podobné tomu, když se na začátku před tím, než Pán Bůh stvoří naši zem do té podoby a než do ní vloží život, tak je napsáno, že naše země vypadala jako propast. Nad propastnou tůní byla tma, prostě byla tady tma, propast, ne, něco nehostinného. A to nám jakoby vypráví, že na konci dějin se naše země dostane do velmi podobné situace, v jaké byla dřív, než do ní Pán Bůh zasáhl, dřív, než tady stvořil život. A jakoby to zlo, které provázelo tu zemi po celé dějiny, až do druhého příchodu Ježíše Krista, způsobilo, že ta země se znovu stane jakoby propastí. A to, že to je vězení pro Satana, je dáno tím, že prostě Satan nemá možnost z té země uniknout. Jakoby je tady ve vězení. Ta země se pro něho stane tím vězením, tou propastí. Zatímco lidé, kteří jdou s Ježíšem do nebe, jsou tam také 1000 let. A v jejich případě, možná bychom to mohli nazvat jako soud 2, říká kniha Zjevení, a to je okamžik, ve kterém ti lidé, kteří přijdou s Ježíšem Kristem, a já tady ještě dokreslím, ve kterém ti lidé budou mít možnost posoudit, zdali to, jak Bůh řešil tu situaci tady na zemi, jestli to vyřešil správně. Abych to dovysvětlil. Tady jakoby v tomto případě toho soudu číslo jedna je to soud, který je o nás bez nás. V tom druhém případě je to soud, který je o nás s námi. Jo, my, jakoby Bůh se potřebuje vyrovnat soudně s několika skupinami lidí. Na prvním místě to byla skupina toho vesmíru, aby nás tam vůbec přijali. Jdu, abych vám tam připravil domov, abych vám připravil místa. To druhé je to, že se Pán Bůh potřebuje vyrovnat s námi, protože my jsme to prožili a my se budeme chtít jakoby toho Ježíše Krista zeptat na spoustu otázek, protože budou rodiny, které budou rozdělené. Některé rodiče budou nahoře, jakoby některé děti zůstanou dole. A když říká Ježíš v podobenství u Matouše, prostě dvě budou pracovat na poli, jedna bude vzata, druhá bude zanechána. Proč, Ježíši Kriste? Jakoby, proč se ty věci takhle dějou? Jo? Jakoby Ježíš nám odkryje v tomto všechny karty, kdy najednou budeme mít možnost vidět ty věci z duchovního pohledu. A zároveň možná můžu přečíst z 20. kapitoly 4. verš zjevení. Spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili. To jsou tady ti lidé, kteří přišli z té země. Jo? A byl jim svěřen soud. Uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo a ty, kteří nepoklekli a nepoklonili se šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. A ožili a královali s Kristem 1000 let. Tedy ožili při tom druhém Ježíšově příchodu. Ostatní mrtví neožili, dokud se těch 1000 let nedovršilo. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, nad těmi druhá smrt nemá moci. Takže ti lidé jsou vlastně definováni jako ti, kteří s Ježíšem Kristem kralují. A možná k tomu můžu přečíst ještě pár několik veršů, kdy třeba Ježíš, anebo možná už ze Starého zákona, v tom Danieli v 7. kapitole je napsáno, až přišel věkovitý a soud byl předán svatým nejvyššího. Nadešla doba a království dostali do držení svatí. Království, vladařská moc a věčné velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých nejvyššího. Takže vlastně po té době, kdy ty jednotlivé vlády a mocnosti si předávali vládu z ruky do ruky, Řím to, nebo Babylonie to předávala Médoperzii, Médoperzie Řecku a tak dál, tak nakonec je napsáno, že se vlády ujmou svatí nejvyššího, ale nebude to jenom jakoby vláda ve smyslu, že by měli vládnout, ale měli by skutečně soudit. Říká Ježíš Kristus, amen, pravím vám, že syn člověka při obnovení všeho, amen, pravím vám, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. A to je přesně tohleto období. Jo? Lidé budou soudit 12 pokolení Izraele, čímž se myslí jako věřící lid. Zároveň je tady napsáno, a to je se 1. Korinským 6. kapitola, apoštol Pavel, říká, což pak nevíte, že boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat nějaké své vlastní maličkosti. Nevíte, že budeme soudit i anděli, tím spíše věci všedního světa. Protože vlastně ten boží lid bude mít k dispozici veškeré argumenty, veškeré věci, které se soudu týkají, které se týkaly osudu těch lidí, aby měli vůbec možnost porovnat, jestli ten Bůh ty věci rozsoudil správně nebo nesprávně. Protože Pán Bůh jakoby nechce rozsoudit věci své hlavě a říct tak ticho a buď rád, že seš tady, taky bys mohl zůstat dole. Jo? Pán Bůh chce, aby lidé věřili tomu Ježíši Kristu, že nemohl udělat nic lepšího, aby zachránili ještě o jednoho člověka víc. Že skutečně ti lidé, kteří na zemi zůstali, tam zůstali, protože se tak rozhodli. Protože prostě neexistovala jiná šance na záchranu. Že Pán Bůh udělal skutečně všechno, co mohl, aby je zachránil. A tak uvidí osudy těch lidí, uvidí pohnutky, motivace. Jo, třeba je napsáno v 1. Korintském 4. kapitole: nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. Pán Bůh vyzradí věci, vynese na světlo to, co je skryté. No a pak jsou ještě další texty, které mluví o tom, že taky anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, tedy stali se padlými anděli, drží Pán Bůh ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. A dokonce existuje i text, který říká, že my nebudeme soudit jenom lidi, anděli, historické dějiny, ale že budeme posuzovat i samotného Boha. Že i Bůh je někdo, kdo se nechá lidmi posoudit. Jo, Římanům 3. kapitola, 4. verš je napsáno: ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář, jak je napsáno, abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech a zvítězil, když tě soudí, nebo když tě posoudí, když se necháš soudit. Takže Bůh nebo Ježíš Kristus se rozhodl, že otevře veškerá tajemství a že nás jako lidi postaví do role soudců. Protože když někdo usedne na trůn, tak na trůnu sedali vždycky soudci a panovníci. A ten panovník byl vždycky soudce. Jo? Jakoby role panovníka je vždycky zároveň role soudce a do této role nás Pán Bůh nebo Ježíš Kristus chce dosadit právě proto, aby všechny otazníky, které prostě máme, aby mohly být jakoby zrušeny a abychom i my pochopili, že prostě Ježíš Kristus je spravedlivý. Že je všecko v pořádku. Jo. Abychom se na to mohli shodnout. Tak to je fáze číslo 2. A pak přijde fáze číslo 3, na kterou máme 3 minuty. A čekal jsem, že to tak skončí. Jo? Ale když malinko přetáhneme, tak věřím, že to nebude moc vadit. A to je fáze, která říká v Bibli, že ostatní, kteří byli tedy na té zemi, neožili, dokud se těch 1000 let nedovrší. Až se těch 1000 let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve 4 světech, 4 úhlech světa, Góga i Magóga, a zhromáždil je k boji a bude jich jako písku v moři. Vystoupili na šíři země, obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. A ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je už šelma i falešný prorok a budou trýzněni dnem i nocí na věky věku. A dočtu ještě dál. A viděl jsem veliký trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, totiž kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, kteří v něm byli, smrt a Hades vydali své mrtvé, kteří v nich byli. A každý byl souzen podle svých skutků. A smrt a Hades byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt, ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Takže, když to zkrátím, přijde moment, kdy ti mrtví, tito lidé, nebudou obživeni do té doby, dokud těch 1000 let se nedovrší, je napsáno. Potom tedy budou obživeni. Spolu s nimi najednou Satan získá pocit, že má možnost opět svádět národy země. že znovu získal jakoby nějaký stoupence. Ale zároveň je napsáno, že to bude taky doba, kdy sestoupí na zem zpátky Ježíš Kristus a spolu s ním sestoupí taky svatí. Je tady napsáno, že najednou Satan vystoupil na celé šíři země a obklíčil ležení, respektive s těmi svými. Jo? Vyjde, aby svedl národy. To znamená, že tihleti jakoby lidé, ti mrtví, museli být vzkříšení. To je i nakonec tady napsáno nahoře, že nevstanou, dokud se těch tisíc let nedovrší. Vyjde, aby svedl národy, zhromáždí je k boji a bude jich jako písku. Vystoupili a obklíčili svaté město, Jeruzalém, které tam bylo a které jakoby sestoupilo z nebe. O tom se pak píše ve 21. kapitole. To znamená, že přijde Ježíš Kristus a spolu s Ježíšem Kristem přijde město a v tom městě jsou ti svatí, kteří přijdou s tím Ježíšem Kristem. A ten Satan bude mít tendenci na to svaté město zaútočit. Jinými slovy, ti lidé, kteří patřili Ježíši Kristu a ti lidé, kteří jsou mrtví, se znovu jakoby budou moct vidět. Znovu se budou moct potkat. Jo? Tváří v tvář. Problém je v tom, že ti mrtví, kteří vstanou v tu chvíli, jsou lidé, kteří jsou stále plni nenávisti, kteří jsou stejně zlí, jako byli zlí, když zemřeli. A to se projeví tak, že Satan je sešikuje do nějaké bojové pozice a budou mít tendenci zaútočit na to město Jeruzalém. Na to město Jeruzalém, ve kterém přijdou ti svatí spolu s tím Ježíšem Kristem. A to je moment, kdy jakoby nastane soud číslo 3, protože je tam napsáno, že viděl jsem veliký bělostný trůn v tu chvíli a toho, kdo na něm seděl, před jeho tváří, tedy toho, kdo na něm seděl, byl kdo? To byl Ježíš Kristus, jo? Před jeho tváří zmizela země a nebe, protože už pro ně nebylo místa. To znamená, věci tohoto světa, dějiny, jakoby všecko najednou končí. A pozor, uviděl jsem mrtvé, to jsou ti černí, jo, tady v našem nákresu. Uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Knihy jsou jakýmsi záznamem dějin, které ty knihy jakoby byly studované během těch tisící let předtím těmi věrnými nahoře v nebi, jo, aby bylo potvrzeno to, co potvrzeno být má. Ale v tuhle chvíli byly otevřeny taky pro ty mrtvé, kteří vstanou, a byla otevřena i kniha života, ale mrtví byli souzeni ne podle skutků Ježíše Krista, podle jeho smrti, ale byli souzeni podle svých vlastních skutků zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé a smrt vydala mrtvé a nakonec všichni byli souzeni podle svých skutků a byli uvrženi do hořícího jezera. Proč o to jde? Protože Ježíš se potřebuje vyrovnat nejenom jakoby s lidmi, kteří byli ve vesmíru, nejenom s lidmi, kteří přišli do toho nebe a byli věrní Ježíši Kristu, ale ten soud se týká taky lidí, kteří toho Ježíše Krista zavrhli. A i oni ve skutečnosti nakonec pokleknou před majestátností Ježíše Krista. Sice ne z lásky, ale spíš ze strachu, a protože prostě nemůžou jinak. A zároveň si uvědomuju, že je to i velmi jakoby férový přístup, kdy na konci toho velkého sporu všechny strany, kterých se to týkalo, mají šanci říct, co si o věci myslí a kde je ve skutečnosti pravda. Protože prostě pravda vyjde najevo a pravdě není možno se jakoby rouhat nebo nějakým způsobem ji odvrhovat. Jo? A k tomu navíc ještě by někdo mohl v budoucnosti říct, tak Ježíši, ty se sporadil prostě s těmi lidmi, kteří byli v nebi, kteří tam s tebou šli, na těch 1000 let, tak s těmi se sporadil a ti to samozřejmě odsouhlasili, no aby ne, protože kdyby ti to někdo neodsouhlasil, taky bys ho mohl poslat zpátky na zem, že jo. Ale poradil ses taky s těmi a ptal ses taky těch, kteří byli na zemi a zůstali tam, jestli s tím taky takhle souhlasí. Protože to by bylo na snadě se takhle ptát, jo. A Ježíš Kristus skutečně se vystaví i těmto lidem, kteří jsou na zemi a kteří jeho neuznali jako svého pána a krále. A důsledkem je to, že oni skutečně budou mít tendenci zaútočit na ten boží Jeruzalém a tím se projeví, že pokud by Bůh nezasáhl, tak skutečně oni by ten nový Jeruzalém znovu zničili. Že jakoby kdyby je Bůh nechal žít, tak to zlo by se znovu rozšířilo a znovu by prostě ten konflikt by byl na samém začátku. Jo. A v tu chvíli tedy je napsáno, že z toho z nebe vyšlehl oheň a spálil prostě satana, spálil tady tyhle ty lidi, protože to jakoby není pomsta toho pána Boha, ale je to spíš ochrana těch, kteří jsou tady v tom Jeruzalémě, kteří by to bez toho nebyli schopni přežít. A zároveň je to i milost pro ty zlé lidi, protože oni by ve skutečnosti nebyli šťastní v tom nebi. Oni nemilovali pána Boha. Oni s ním nechtěli mít nic společného. Jo. A právě proto prostě pán Bůh i z vlastní zodpovědnosti vůči všem těm lidem musí ukončit dějiny zla a ukončit to tímto způsobem, že se vlastně jakoby vyrovná se všemi skupinami lidí, kterých se to týkalo. No a od té chvíle, když tedy sestupuje Ježíš Kristus a sestupuje i s těmi svými svatými, tak přichází oheň, který očistí celou zemi a v tu chvíli přichází jakoby nová perioda dějin, kdy je napsáno, že boží lid už bude s Ježíšem Kristem. Že oni budou jeho lid, navždycky budou s ním a už nikdy je neopustí. Jo. To jsou ty texty ve 21. kapitole. Spatřil jsem nové nebe, novou zemi, neboť první nebe, první země pominuli, moře již vůbec nebylo. A uslyšel jsem hlas, hle, boží stánek s lidmi, Bůh bude přebývat s nimi a oni budou s ním jeho lid. Zkusím teď jenom jakoby dokreslit tady tohleto, jestli tomu správně rozumíme, jo. Ta první fáze, Ježíš Kristus skutečně přichází před boží trůn, přichází, aby vyřešil v předadventním soudu všechny ty věci. To je ta fáze, ta první, soud číslo jedna, jo. Soud číslo jedna je tady, v té svatyni svatých. Pak Ježíš Kristus se vrací zpátky na zem k lidem a přichází, to je ta fáze, kdy ten Ježíš vychází, jo, z té svatyně ven, zase zpátky za těmi lidmi. To je soud číslo dva, respektive to je druhý příchod. A přichází, tak jako ten velekněz totiž ve starém zákoně přišel a vložil, tady to zvětším trošku, a vložil ruce na toho kozlíka Azazela a vyhnal ho pryč, tak stejným způsobem, jakoby vyhnal ho pryč do pouště, tak stejným způsobem Ježíš Kristus, jak tam bylo napsáno, nechal toho hada, ďábla, satana spoutat a vyhnal ho prostě pryč. Vyhnal ho do té propasti, vyhnal ho do pustiny, do rokle. Jo. To je jakoby soud číslo dva. Číslo dva. A potom po 1000 letech přichází soud číslo tři a to je skutečně jakoby, že v té poušti ten kozlík pro ďábla a satana a potažmo prostě satan umírá a je spálen ohněm. Je to trošku čmáranice, ale je to srozumitelný pro vás? Tak na půl jako, jo? Na půl. Ukážu vám ještě jednu hustou věc, jo. Když bychom si totiž nakreslili, to udělám speciální zelenou barvou, jo. Když bychom si nakreslili dějiny lidstva, počkejte, já to udělám ještě takhle. Když bychom si nakreslili dějiny lidstva, tak zjistíme, že někde, a řekněme, že tady prostě na začátku, je stvoření, jo. Tady na začátku je stvoření a tady, jak to máme tady, jo, je druhý příchod. Pardon, teď jsem to nakreslil blbě. Druhý příchod je tady. Tady je druhý příchod. Tak zjistíte, a to je poslední informace, pak už vás pustím, jo. Pak zjistíte, že od stvoření po Abrahama je zhruba 2000 let. Od Abrahama po Ježíše Krista je taky zhruba 2000 let. Od Ježíše Krista po druhý příchod, my nevíme, kdy přesně bude, ale vypadá to, že to bude taky zhruba 2000 let. Protože po druhém příchodu Ježíše Krista nastává doba milénia, 1000 let. To znamená, že my se dostaneme do periody 6 tisíc plus 1 tisíc. 6 plus 1. Protože totiž stvoření, když bylo dáno, tak stvoření je v modelu 6 plus 1. 6 dní Pán Bůh tvoří zemi a 7. den odpočívá a 7. den jakoby navazuje vztahy a možná by řekl, vyhodnocuje věci v ten 7. den. A možná podobně vypadá to tak, že se nacházíme před periodou, kdy 6000 let trvá existence naší země a doby hříchu a 1000 let, milénium, doba soudu, pardon, doba soudu, kterou jsme měli tady těch 1000 let, se nám promítne sem do té tisícovky a vytvoří to jakoby sobotu. Vztah, kdy Pán Bůh bojuje za spravedlnost. Protože Pán Bůh si strašně rád hraje s počty, s modely, s motivy. Jo. Proto nám dá svatyni, abychom v tom jako prostě viděli tady tohleto 359 plus 1, jo, jeden rok, den smíření. Vypadá to, že prostě stvoření se děje v tomhle modelu a že celé dějiny lidstva se v tomhle modelu budou odehrávat. Protože týden je boží výmysl, týden není dán jakoby planetárním systémem. No, takže boží soud a tisíciletí a tady teda v tom případě musím dodat ještě posledního smajlíka, že nakonec Pán Bůh to všechno vyřeší, obhájí sám sebe, obhájí svoji existenci, obhájí svoji vlastní spravedlnost a jak je napsáno, že každé koleno nakonec bude muset pokleknout před Ježíšem Kristem, tak to přesně takhle bude.